Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Forældreintra. Med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og i dag er emnet et ord, som jeg har frygtet vil dukke op i det her program. Jeg har kæmpet imod emnet. Temaet er inklusion. Og jeg er faktisk også til dato i tvivl om, hvad det egentlig betyder.
Ja. Og, ja, jeg har presset det igennem, René.
Du har presset det her emne igennem, men det er jo et vigtigt emne, jeg forstår det. Men der er bare noget på, altså det stritter i alle retninger på mig, når jeg hører om inklusion. Det er ligesom, jeg ved ikke, hvad det er. Nu tager du over, og så sidder jeg med her, og vi har en gæst, der ved, hvad det er. Så nu kaster vi os ud af det, men nu er man advaret.
Ja, altså det, vi skal snakke om, det er inklusion. Intet mindre end inklusion. Vi skal tale om inklusionsbørn, og så skal vi jo i virkeligheden tale om, hvem er det egentlig, der skal inkluderes i hvad? Og vi har simpelthen verdens bedste gæst til at tage den snak. Fordi vi har faktisk inviteret Lise Egholm, som er... I dag er du pensioneret, Lise.
Mm-hmm.
Ja. Men du har en baggrund som skoleleder på Rådmandsgade Skole, som er en berømt og berygtet Nørrebro skole. Berømt, fordi du har været, skoleleder der. Berygtet, fordi der også har været rigtig meget snak om integration, og der har været mange udfordringer på den skole.
Ja.
Og derfor har vi inviteret dig, fordi du kan simpelthen være med til at tale om inklusion, og hvem det er, der skal inkluderes, og hvor går grænserne egentlig for inklusion. Og man kan også tilføje, at der jo er nogle... Det er jo et evigt aktuelt emne.
Skal vi starte med at definere, hvad det egentlig er?
Ja, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige sige, at der er jo nogle temaer, der kører også i debatten lige nu. Altså, jeg hørte for eksempel i morges, at det er problematisk, at tosprogede børn kommer i skole og har for dårlige danskkundskaber. Det bekymrer forskerne, fordi de siger, at det giver dem en dårlig start, og det kommer til at påvirke dem hele deres skolegang. Der er også diskussion om, man skal have bederum ude i folkeskolerne, eller om man ikke skal. Og så er der rygsagen, som de fleste jo kender til, som vi kan ikke helt finde ud af, om det er en... Er det en inklusionssag, eller er det ikke?
Det er der nogen, der mener. Den der har jeg et læserbrev, der er blevet trykt i Aarhus Stiftstidende. Hun skulle have været med, hende, der har skrevet det, men kan ikke alligevel. Men jeg læser hendes læserbrev op. Hun mener jo, at folkeskolen er skyld i, altså inklusionen er skyld i, at det er gået så galt. Så det er nogle af de ting, der kommer til at sige.
Lise, hvad er inklusion, set med dine øjne?
Inklusion, hele inklusionssnakken, er jo begyndt med, at vores udgifter til... at få, altså hele vores udgiftsområde til specialundervisning var blevet mega stort. Altså alle de børn, der har en eller anden diagnose, Asperger, ADHD, alle mulige af disse randzone-diagnoser, det betød jo, at alle de børn, der havde fået det stempel på sig, kom hen i noget specielt tilbud, og det var blevet utroligt dyrt. Så er der nogle forskere, der har set på, hvordan er det at være sådan et barn. Og det er måske bedst et stykke af vejen i hvert fald at gå sammen med normale børn. Man bliver måske mere normal, hvis man går sammen med nogle andre, der også har et eller andet psykisk i vejen. Og jeg vil så sige, at på Rådmandsgade Skole har vi inkluderet børn i årevis, og de har haft det godt. Men der er børn, man ikke kan inkludere. Og jeg vil sige, mit billede gennem 42 år i Københavns skolevæsen sammen med børn, det er... at mange af dem, der har nogle vanskeligheder, kan godt klare sig i indskolingen og have det rigtig godt, måske til og med 3. klasse, 4. klasse, så går det som regel galt for nogle af dem. Og det betyder, at der har Københavns Kommune altså været flink, og det er jo selvfølgelig kun den, jeg kan tale ud fra. Der har de været flinke til, når vi så har selvfølgelig beskrevet barnet og forklaret om barnets vanskeligheder, så har der altid stået en speciel skoleplads til det barn.
Og det gør der jo så ikke mere, skal vi forstå.
Jo, det gør der nemlig stadig i nogen grad. Altså, det gør der faktisk stadigvæk, men det kræver, at man laver sit arbejde ordentligt. Det barn skal beskrives, og vi skal fortælle, hvad vi har gjort, og hvor vi måske er kommet til, at vi ikke kan gøre mere for barnet. Fordi der er barnet selv, som skal have en god skolegang så optimalt som muligt, som alle børn skal. Men der er også resten af klassen. Og den synes jeg måske, man forsømmer lidt, fordi der er altså nogle andre børn, hvor hvis opmærksomheden bliver taget alt for meget af de der to børn, der har kæmpe store vanskeligheder, det kommer til at præge hele klassen, så skal de ikke være der. Og det bliver man nødt til at have mod og mandshjerte til at fortælle, dem, der bestemmer og sidder på pengekassen.
Jeg har et spørgsmål. Nu når du siger, at det er omkring 3-4. Klasse, der kan det godt være, at...
Ja, der skiller vejene.
Ja, hvad er det, der sker derfor? Altså nu ved jeg ikke, om vi taler lidt generelt, men for et ADHD-barn.
Jamen der sker det, at så kommer de faglige krav og bliver for store. Mm-hmm. Altså min bibel, eller hvad skal man sige, min grundtro er, at børn skal for eksempel kunne læse ved udgangen af 2. klasse. Hvis ikke de har lært at læse, det har deres lærer været for dårlige. Eller også er noget vejen med barnet. Og det der med, at man sagde i 70'erne og 80'erne, det kommer nok. Nej, det gør det ikke. Når man kommer ud af 2. klasse, kan man kunne have fattet, altså have knækket læsekoden. Jeg uddannede 3 læsevejledere på Rødmarsgade Skole, som var spidshamrende dygtige, fordi det er det, der åbner al viden. De skal have engelsk, de skal alt muligt, det kan de ikke, hvis ikke de kan læse. Og så kan man sige, at 0. det første 2. klasse, der går det meget godt, også fordi det er lidt særlige børn, men så når vi kommer ind i 3. og 4. klasse, så hopper kæden af for nogle af dem. Og så skal der ske noget andet, også for barnets skyld, det barn, der har det svært, fordi de børn, selvom de har en psykiske problemer, kan de jo godt selv mærke, jamen jeg forstår ikke, og det der står på tavlen, og det de ser på computeren, jeg forstår det ikke. Og så begynder de, børn der keder sig, bliver aggressive, det ved vi alle sammen, og så begynder de at sabotere undervisningen. Så der skal så ske noget andet. Nogle gange. Der er nogen, der klarer sig igennem. Jeg glemmer ikke, vi fik en skolepsykolog, som stadigvæk er der, fantastisk dygtig kvinde, og hun sagde, det er dog det mest rummelige skole, jeg nogensinde har været på. Og det bliver jeg da stolt af. Og så nævnte hun en dansk dreng, der gik i 8. klasse, og altid har været meget specielt. Og han var, hun sagde bare, han var blevet mobbet ihjel andre steder. Men det er han ikke hos jer. Og jeg husker, at i 5. og 6. klasse, jeg var ude og spørge de andre, hvor er drengen der? Vi kalder ham Andreas. Hvor er Andreas henne? Nå, Lise, du ved godt, han altid sidder og kigger den der øjlebog, du ved. Han kan ikke spille fodbold, det der, men han sidder lige derovre på bænken. Han har det godt. Og det havde han. Han sad og kiggede på sin bog om øjler, fordi han havde ADHD. Altså, han var sindssygt dygtig til noget, og noget andet kunne han slet ikke. Men han havde en god skolegang, og han lærte, hvad han nu kunne lære. Han var ikke dum. Der er mange af de her børn, der ikke er dumme, men er meget specielle. Og det synes jeg jo er en kunst i skolen også, at lære, at vi er forskellige. Og når jeg har været på en skole, hvor der på et tidspunkt var 86% tosprogede børn, som godt nok, nu taler vi om tosprogede, som om det er én gruppe, der er det godt nok ikke. Vi havde børn fra 38 lande, 45 forskellige sprog. Altså, det er jo i forvejen en diversitet uden lige, som jeg jo synes er en rigdom. På mange måder, det var så for meget. Men det betød måske, at vi også bedre kunne rumme nogle børn, der havde nogle vanskeligheder. De kunne godt være med i det der. Og det er jeg faktisk stolt af.
Altså, Lise Eholm, siger du to ting. Du siger, på den ene side, så kan det være godt for nogen at komme i specialklasse. Altså, det er godt, de er der, specialklasse. På den anden side er det måske bedre, altså, hvis man kan rumme dem i klassen. Det er jo sådan set lidt... Strider det ikke imod?
Ja, nej, men... altså, det kan godt være, at jeg siger det utydeligt. Nu prøver jeg at sige det igen. Man skal rumme de børn med diagnoser så langt og så godt, man kan. Når det begynder ikke at gå godt, så skal man handle på det. Og så skal der være et tilbud til de børn, både for barnets skyld og for resten af klassens skyld. Så man kan ikke få specialskolerne væk, og vi har altså flere af dem her i København, og de fungerer godt.
Men hvis vi så siger, det er børnene med diagnoser, altså det er ligesom en gruppe for sig selv. Ja. Hvis vi tager dem ud af diskussionen, og så siger, hvad som alle de andre børn, altså der bare er...
Som er vinder og skæve og mærkelige.
Ja, ja, besværlige, og som er nogle lømler, som eller ja, ikke er ja, godt opdraget men... hjemmefra, eller hvad det nu kan være. Hvad ja, med dem?
Det er da...
Hvordan rummer vi dem?
Det er da bare børn.
Så smiler du så dejligt, Lise.
Ja, ja. Jamen det er da bare børn, og der er det nogle gange forældrene, man skal opdrage. Mm-hmm. Og det er en stor opgave. Ja. Men altså børn er jo bare børn, og de er i øst og vest og syd og nord. Der er aldrig noget i vejen med børn. Overordnet er der faktisk ikke. Der er noget i vejen med deres forældre. Og dem kan der fandme være meget i vejen med, undskyld mig. Og det er jo helt fra, altså der har jeg jo så set på Nørrebro, både dem i helt ude i den ene ende, hvis børn var rent ud forsømte af forskellige grunde. Nogle gange af forklarlige grunde, altså flygtningebørn, hvis forældre var traumatiserede, set deres mor blive voldtaget, deres far er torturoffer osv. osv. Der forstår man måske godt, at de børn har nogle traumer og er lidt mærkelige. Og så er der en anden ende af skalaen, dem jeg, de bliver kaldt kølingforældre, eller jeg kalder dem projektbørn, så nogen, som har skidt i en glaspotte, mens der er 5, der har siddet og klappet til. Det er ikke særlig sundt. Og når de kommer i skole i en alder af 6 år, så kan de ikke få øje på de 23 andre i klassen, men så er det mig og mig hele tiden, og de skider med mig rettes til.
Ja, fordi inklusion handler jo også om at acceptere og lære, at man er en del en del af et fællesskab.
Præcis. Inklusion handler overordnet om fællesskabet, og der synes jeg jo, at folkeskolen er jo noget af det smukkeste sted, vi kan mødes alle sammen. Og det er jo derfor, jeg er stiv modstander af privatskoler, fordi jeg synes, at der skiller vi igen ad tingene ad, enten det etniske privatskoler, eller det er de almindelige blandede, så jeg ikke tilhænger af dem. Jeg synes, vi skal mødes i folkeskolen, for der kommer vi alle sammen med det, der er det dyrebareste, vi har, vores børn. Og der møder de alle mulige andre børn, og det i sig selv er noget i min bog, der fremmer sammenhængskraften i vores samfund. Og det er sådan set det, Danmark bygger på, og det synes jeg er en fornem ting, og det er en stor opgave at få alle de ender til at mødes, fordi man kan ikke være, der er et gammelt ord, som er gået ud af sproget nærmest, det der hedder solidaritet, var noget, der hed engang. Det er svært at være solidarisk med hinanden, hvis man ikke kender hinanden.
Ja, præcis.
Jeg plejer at sige, at kendskab giver venskab. Og I kender det, når man møder nogle tåbelige racister, som siger, nå, alle de pørker, jeg er fandme træt af dem. Men ham grønthandler nede på hjørnet, han er flink. Ja, fordi ham kender du. Mm. Hvis nu du mødte nogle af de andre, kunne det også være, at de var flinke. Og det er altså noget med at møde hinanden, så stiger vores tolerance.
Og hvordan var virkeligheden så på Rådmandsgade skole? Fordi jeg ved, du fortalte mig lige før, inden vi gik ind i studiet, der spurgte jeg om, hvordan fordelingen var mellem tosproget og etnisk dansker. Er det den korrekte måde at sige det på?
Ja. Jeg plejer at kalde det, som det er. Vi kalder det tosproget, fordi det er nemmere, selvom i virkeligheden, sandheden er jo den, at mange af de børn, vi havde, var faktisk ikke tosproget. De var det, der hedder dobbelt halvsproget. De talte rigtig sløjt tyrkisk og rigtig sløjt dansk.
Ja.
Eller arabisk. Ja. Eller
Dobbelt halvsproget.
Ja. Fordi når man har et rigtig sløjt modersmål, så bliver man altså også sløjt til dansk.
Mm.
Fordi vi laver den der connection, også når vi andre lærer engelsk, ikke window. Altså vi bygger sådan nogle sprogbroer i vores hoved, når vi skal lære et nyt sprog.
Mm.
Og det gør man altså også, når man skal lære dansk, hvis man derhjemme taler serbokroatisk, eller somali, eller urdu, eller punjabi, eller hvad man taler.
Så hvordan var fordelingen?
Lige da jeg kom, der var der måske 40%. Det var ikke noget i øjnefaldene. Jeg kom ind fra Indre Nørrebro, hvor der havde været indvandrere og tosprogede børn i mange år. Så kom jeg ud til en skole, hvor man havde holdt dem væk. Men jeg vidste jo, at man havde ret til at gå der, hvis man boede i Mjølnerparken 38 eller Mimersgade 12. Ligegyldigt, hvad hårfarve man havde. Så jeg lukkede alle dem ind, der kom og havde den rigtige adresse. Det var jo deres distriktsskole, så man havde lov til at gå der.
Mm.
Så det var den ene ting. Den anden ting var, at Mjølnerparken væltede, og at der var nogle år, det var i 96, hvor en helt masse danske familier flyttede ud. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor egentlig, men ind kom der hver gang flygtninge og indvandrerfamilier. Og de havde en hel masse børn, og det var jo et held, fordi det er jo vores business, og de skulle i skole. Og jeg købte en blå sofa på udsalg ude på Frederikssundsvej, fordi de havde jo ikke kun ét barn. De kom, ja, goddag, jeg har 5 barn. Jamen, det var dejligt. Ind i sofaen med 5 børn.
Nå, så inde på dit kontor, der var det ikke nok med et par stole.
Nej, det bruger vi ikke. Og så var det Aisha, Hassan, Mehmet, Mohammed osv. til 4A og 3B og noget.
Og hvad kom fordelingsnøglen så op på?
86%.
Tosproget, eller dobbelt halvsproget?
Ja, det røg vi op på. Og det er mange, og det er også for mange.
Ja, det er det, der gør, at nogle danske forældre... Altså,
så begynder de danske at flygte. Det gør de allerede ved 60%, eller måske lavere end da. Og det... Altså, man behøver ikke være racist for at flygte. Jeg forstår godt, når man kommer med sit lille barn, og man tænker, hold da op, er der kun 3 danskere i klassen? Så går man igen.
Jeg vil gerne skrive ind på, det vil jeg ikke byde.
Nej, altså, jeg har 4 børn selv, og det tror jeg egentlig heller ikke, jeg vil lægge børn til. Mm. Så det vi gjorde, eller jeg gjorde, jeg spurgte ikke min forvaltning, jeg underrettede dem om, at sådan gjorde jeg, det var, at de der stakkels 20 danske, der var ud af en overgang på 100, der skulle i 0. klasse, der var der 100 børn. De 20 var danske, de 80 var tosproget.
Mm.
Hvis jeg havde været en dum matematiker, så havde jeg sagt 5, 5, 5 og 5 i de 4 klasser. Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde 10, 0, 10, 0. Og så var der en gruppe på 10, og så begyndte jeg at lave reklamer i børnehaverne, og tegnede og fortalte, og skrev til Nørrebro Avis, og tog billeder af søde børn, der havde lavet et maleri, eller sang en sang, eller noget, og prøvede at få skolen profileret, som det den i hvert fald blev hen ad vejen, nemlig en rigtig god skole for alle børn. Og jeg synes jo, børn skal gå i skole der, hvor man bor.
Jeg har faktisk som ung journalist været ude og lave en reportage. Altså, det er sikkert, altså, du havde faktisk den medietjekker, der skulle til for at fortælle historien om en velfungerende skole på trods, ikke?
Ja,
det synes jeg faktisk. Jamen, det er mange år siden, jeg har været der. Jeg tænker bare på, når man kan sige, nu er du jo pensioneret, Lise Eholm og sådan noget, men når du sådan ser tilbage, har det ikke, altså det kræver vel altså, næsten en meget stærk leder, altså at man tør være et fyrtårn i det der, ikke?
Jo.
Altså uden at jeg skal sidde og rose dig alt for meget, så...
Nej.
Men forstår du, altså det der med, at... Altså...
Jeg har også været en strid mugge.
Ja, okay.
Spørg bare mine tidligere medarbejdere.
Jamen det der med, at man siger, det bestemmer men, du lægger linjen, ikke?
Jo.
Og lærerværelset følger
med. Det er derfor,
med.
Jeg plejer at sige, jeg går ikke ind for kæft og trit, men jeg går i hvert fald ind for retning.
Ja.
Og den retning skal lederen afstikke. Og hvis man ikke tør det, og ikke har mod på det, skal man være at blive leder. Jeg har set rigtig mange sløje skoleledere, undskyld mig, måske især mænd, som tror, de kan lede en skole ved at sidde og se ind i en computer. Det kan man ikke i min bog. Man skal fandme ud og se på børnene og tale med lærerne og ud i klasserne og se, hvad der foregår. Når man er skoleleder, man er ansvarlig for, at den pædagogik, der føres på skolen, er i orden. Og det var den altså ikke, da jeg kom. Undskyld mig. Og jeg har også fyret nogle lærere, og det er ikke nemt, og det er heller ikke sjovt. Og de elskede mig ikke for det, og det var ikke... Altså, nogle gange tænker jeg, vil ikke måske gøre det om, men det ville jeg alligevel, fordi der var gået nogle år, så havde jeg jo efterhånden et stjernehold. De allerfleste lærere er jo, hvad skal jeg sige, dedikerede og begejstrede og brænder for deres fag og brænder for børnene. Og det er jo det, jeg synes, man skal. Hvis man skal arbejde med børn, så skal man have et engagement. Hvis man ikke har det, så skal man...
Ja, og jeg er bange for, at det engagement kan dø, hvis man ikke er på den skole, der ligesom også, du ved, sætter ind til det.
Men man skal fodre ildsjælene.
Præcis, men jeg vil spørge dig, altså bare for at være konkret, altså også fordi du ved, som forældre til børn, der går i en folkeskole, hvordan... Altså for eksempel en lærer, du fyrer, hvad det manglende... Fordi han var vedkommende, var en manglende ildsjæl. Du behøver ikke at være konkret nødvendigvis, men...
Nej.
Altså, men hvad kan det være, man ligesom man skal have ryddet i?
Altså? Jamen, altså, det har jeg jo sagt nogle gange, og det siger jeg gerne igen. På mange lærerværelser desværre, er der noget, man kalder det brune hjørne. Og jeg kalder dem også hjørnerotter. Da jeg kom, der var der mange ældre mandlige lærere, som sad i hjørnerne, med en mental fuckfinger til alt, hvad jeg kom med. Og jeg havde den store fejl, jeg er glad og veloplagt hver dag. Og jeg havde sådan en idé om, altså jeg havde passet bedre i en kultur, hvis jeg havde været lidt syg og sløj, og var kommet ind og sagt, det hele er forfærdeligt, når jeg bor i sådan et hårdt sted.
Jeg bliver nødt til lige at sige, at Lise har ildrødt hår, orange tørklæde og en meget flot bordole eller kjole på, og et meget stort smil hele tiden. Ja. Det er simpelthen nødt til lige at sige til lytterne.
Du har og nok lyst op derude.
Direkte over i det brune hjørne kommer du der om morgenen.
Ja, der var nogen, altså der var faktisk nogle lærere, der ikke brød sig om børn. Og der var nogen, der ikke brød sig om sorthåret børn. Der var nogen, der var alkoholiserede. Der var nogen, der kom for sent hver dag. Sygefraværet var på størrelse med rundetårn.
Altså lærerne sygefravær?
Lærerne, ja. Mm. Og det, altså sygefravær, det går ikke. Man kan ikke. Der står 22 børn og venter på dig hver morgen. Kan det så ikke nytte noget, lærer Hansen er syg hver mandag. Fordi han har været lidt tørst i weekenden. Og det, der må man lave sit arbejde, lave tjenestige samtaler osv. osv. Og så ender det med, at man siger farvel. Nogle af dem, der røg i alkohol, var nogle dygtige lærere, og jeg kunne rigtig godt lide dem. Men det dur jo ikke, hvis man ikke er der. Mm. Altså, men og der var også nogen, der virkelig snød på vægten. Og jeg er så gammeldags, så jeg synes, at man får løn hver måned, skal man altså også lave noget. Og jeg har selv altid lavet meget, og jeg forventer, at man passer sit arbejde. Ellers skal man ikke være i min butik. Mm. Sådan er det bare.
Mm. Kan vi tale om, når du kigger ud over den her... altså, du har jo faktisk selv noget, du lige at sige, inden vi gik i studiet, havde været med til at, kan man sige, skabe folkeskolereform. Den, der også bragte ordet inklusion til os. men du var ikke selv med til at effektuere den på den måde, at du faktisk nåede at stoppe, inden den ligesom slog. Det er jo, den er jo 2,5 år gammel nu.
Hvordan er det gået med den, synes du? Hvordan ser det ud?
Jamen, den har jo haft en masse fødselsvanskeligheder. Jeg synes stadig, at tænkningen bag den var god, og jeg vil ikke tage æren for noget som helst af det. Jeg siger bare, jeg sad i arbejdsgruppe sammen med Christine Antorini, som på det tidspunkt var undervisningsminister, og hun havde kaldt forskellige folk ind, og lærerforeningen var selvfølgelig også repræsenteret. Noget af det uheldige var jo, at reformen blev parret med, at lærerne fik en ny overenskomst, og det var et uheldigt match. Jeg synes så, at lærernes overenskomst var for fordelagtig før i tiden, og det er selvfølgelig ikke populært at sige, men det synes jeg. Og nu har lærerne fået en overenskomst, der ligner mere det almindelige arbejdsliv, og det har jeg ikke så ondt af. Det er den ene del, men så det der med at gøre skoledagen længere, det har jeg heller ikke så ondt af. Nu er jeg i 20 år hørt på, jeg kan ikke nå pensum i dansk, fordi der er alt for få dansk timer, og det er umuligt at nå det i matematik i 9. klasse. Man kan simpelthen ikke nå det. Og nu har de fået flere danske matematiktimer, og så er det også galt.
Ja.
Helt ærligt, så synes jeg, det er små forkælede børn.
Men okay, så hvis vi ser det fra... Okay, ja.
Ja, du ser det, altså, du ser det fra lærernes
side. Nej, jeg ser det fra ledernes. Jeg er skoleleder, og det har været 22 år.
Men hvad med børnene? Ja. Altså, hvis vi så kigger på børnene, er det godt for dem?
Ja, der er der ikke noget i vejen med at gå længere tid i skole, hvis skoledagen er god.
Præcis.
Og ideen i reformen var jo, at man skulle have mere bevægelse i skolen. Og det har man faktisk fået. Og det er også for at imødekomme nogle af de der børn. Helt almindelige drenge er jo meget arme og ben. Altså, det kan man jo se. De er jo nødt til at smide viskelæder på gulvet for at få det bevægelse ind i undervisningen. Ikke? Fordi de kan ikke sidde stille så længe. Det kan jeg godt forstå. Så man skal have noget bevægelse. Jeg er gammel musiklærer selv. Jeg har været lærer i 20 år, før jeg blev leder. Jeg ved godt, hvordan det er at stå med de der børn hver eneste dag. Det er smadret sjovt. Men der skal der være engagement, og der skal være faglighed. og vi skal have fart på. Grunden til, at reformen blev lavet, var jo også, at selvom vi har og havde en meget, meget dyr folkeskole, var resultaterne ikke gode nok. Mm. Og det bliver vi da nødt til at se på.
Men det er jo det der PISA.
Ja, ja,
er
det, det er PISA. Er det
ikke, men klart,
vi ligger jo meget godt i PISA.
Men der har været en... Ja, men altså, i min bog har der været en overdreven selvtilfredshed med vores egen indsats. Mm. Der er meget godt at sige om folkeskolen, blandt andet, at vi opdrager børnene til demokrati og selvstændighed, i modsætning til mange af vores nabolande. Altså, vores børn kan formulere sig, række hånden op og sige noget fornuftigt, og det er jo guld værd. Det kan man bruge resten af sit liv til noget. Man kan blive journalist.
Man eller... sidder herinde og ævle bævle, ikke?
Ja, det kan
man.
Nej, men det er godt, at børn kan
det. Det forstår jeg godt.
Det skal vi frisætte. Men der skal altså være noget faglighed. Og der har været for meget halleluja, og når du ved ikke, hvad hovedstaden er i Italien, det skal du vide. Ligegyldigt om du kan slå op 48 gange på Google, så er der noget basisviden, du skal have.
Var det, fordi PISA har jo været meget umoderne. Jeg har også lidt, eller ikke umoderne, upopulær. Altså det der med, at man skulle undersøge, kontrollere børn i hoved og røv på alle ulike internationale
undersøgelser. Nej, man skal ikke kontrollere børn i hoved og røv, men man er nødt til at finde ud af, har de rent faktisk lært noget. Og det gjorde man, da jeg var lærer i gamle dage. Der lavede man en prøve af og til. Sådan en lille prøve. Fordi så havde man stået og forklaret et eller andet, og så bagefter opdagede man, gud, der er alligevel fem af dem, der slet ikke har forstået, hvad jeg har sagt. Så må jeg nok sige det på en ny og anden måde, for at de også kan forstå det.
Så folkeskolen trængte til
Det synes jeg. Folkeskolen trængte til et løft, og nu håber jeg, at alle de her begyndervanskeligheder er faldet på plads, og at man skal jo ikke have en lang skoledag bare for at have en lang skoledag. Man skal have en lang skoledag, hvis der er indhold og fornuft og mening i det. Og man skal heller ikke lade lærerne sidde og vente bare for at sidde den af på skolen. Det er jo dødsygt. Men der er der rigtig mange fornuftige skoleledere. Hvis jeg var skoleleder i dag, så ville jeg lave en aftale med mit personale om, at vi har fællesmøder der. Det indførte jeg længe før folkeskolereformen. Der er fællesmøder hver onsdag, og de pev nogle af dem. Da der gået et stykke tid, sagde de, gud, hvor er det dejligt. Nu er vi siddet her fra 14 til 16. Vi har fuldstændig styr på emneugerne, og vi har styr på det hele. Det er skide godt. Mm. Det kan man godt gøre. Altså, der er noget godt i det, men man kan, hvad skal man sige, passe det til. Der er også noget, der virker på Nørrebro, som måske ikke er nødvendigt at gøre i Ry, for nu at nævne et andet sted. Ja. Altså, det er skoler er forskellige, ligesom områder er forskellige, og det skal man efterhånden strikke til. Og så tror jeg, at folkeskolereformen er rigtig god. Der er også noget, man skal samarbejde med musikskolerne. Det har jeg gjort i 20 år, 15 år, hvor folk sagde, at jeg var helt langt ude at gøre det. Jeg ville da have børnene til at dyrke musik. Vi lavede vores egen billedskole. Altså, vi skal arbejde sammen med samfundet. Lad dem lave noget mere idræt. Det fremmer hjernens funktion. Det er da rigtig godt. Mm. Så der er gode tanker i det, absolut. Og man har vægtet dansk og matematik, og engelsk er indført tidligere. Det er da glimrende.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja.
Det var faktisk dejligt, Lise, at få en positiv, hvad hedder det, opsang
ja,
i forhold til skolereformen. Det bliver jeg da helt glad for som forældre.
Men det er også fordi, du har et vindende væsen, Lise, i holdet. Men derfor tænker jeg nok, du har nok ret. Og så næste uge, så kommer der en, der
kritiserer. Så kommer der en, der er sur. Ja. Ja.
Men nu når du nævner Ry, det er bare fordi, vi skulle jo have haft en telefon med fra Ry, Lene Kelsen. Fra Lundhøjvej i Ry, det står der, når man skriver læserbrev. For Aarhus Stiftstidende, eller i Aarhus Stiftstidende, har skrevet et læserbrev, der hedder 5 skolebørn i Ry betaler nu en alt for høj pris, hvor hun faktisk, kan man sige, angriber inklusion. Og nu læser jeg simpelthen, så kan du lige tage en pause, Lise. Ja, nu læser jeg hele læserbrevet op. Ja. Hvor mine briller? De sidder i panden.
De sidder i panden, René.
Det er en klassisk. Jeg har som mor til børn på Mølleskolen i Ry gennem flere år fulgt en fortælling om voldsomme konflikter mellem drenge på den nuværende 8. og 9. årgang. Denne fortælling har nu ført til en tragisk hændelse for alle parter. Og jeg er ret sikker på, at alle ved, hvad vi taler om. Vi taler selvfølgelig om den molotov-cocktail, der blev kastet af 4 drenge, der nu er varetægtsfængslet, mod en afghansk dreng. Og det er for mig at se en overordnet syndebuk, nemlig udsultningen af folkeskolen. Det gør mig trist og vred at se, hvordan den generelle befolkning og pressen har travlt med at udpege syndebukke, gerningsmændene, voldsofferet, forældrene, skolen eller kommunen, uden at nogen ved ret meget om, hvad det hele handler om. Det er laveste fællesnævner, der hersker. Ingen hæver sig op, ser tingene i et større perspektiv og peger fingeren mod den virkelige syndebuk, nemlig den regering, der indførte inklusion i folkeskolen. Altså den reform, vi sidder og taler om her. Og som har sparet stort set alt specielt støtte og undervisning væk. Folkeskolen skal nu rumme 98% af samtlige børn, uden at man har de nødvendige ressourcer eller kompetencer til denne store opgave. Det betyder, at der er såkaldt inklusionsbarn, kaldet i mange klasser og på mange folkeskoler. En i kan være en udadreagerende dreng, som kan have svært ved at sidde stille, som måske har et stort temperament. Og det her springer lige over, fordi det er et langt læsebrev. Og så skriver hun lidt om de specielle, forskellige specialtilbud, der har været. Og så kommer vi til det. Det er meget nemt at sige, at en bestemt elev skulle have været smidt ud af skolen for længe siden. Men hvor skulle man have sendt ham hen? Meget bekendt er der her i Skanderborg Kommune ingen tilbud til normalt begavede børn med sociale udfordringer. Når man vil, at folkeskolen skal rumme alle børn, uden at der er de nødvendige tilbud og ressourcer til inklusionsbørn, går det galt på et eller andet tidspunkt. Både I, altså inklusionsbarnet, de andre børn samt lærerne, bliver dagligt udfordret ud over deres grænser. Det bliver til daglige nederlag for I, og alle omkring ham bliver trætte af ham. En lille by som Ry bliver I til ham, den utilpassede, og det der er værre. Det fører til stigmatisering, og det kan føre til, at det nærmest bliver legaliseret at hævne sig på ham, for nogen må da få sat en stopper for galskaben. Jeg ved, at mange forældre til børn med f.eks. ADHD råber på hjælp fra skoler og kommuner, ofte i årvis, og det skriver hun, det har hun fra ADHD-foreningens Facebook-gruppe. Og selvom man skulle have ressourcerne til at sætte stolen for døren ved skolen og kommunen, udløser det alligevel ikke den fornødne hjælp. For mange ADHD-drenge er skolegangen et helvede, fordi folkeskolen ikke kan rumme dem. Nogle af disse drenge er blevet smidt ud af folkeskolen, men uden at der har været et alternativt skoletilbud til dem. Hverken skole eller kommune har ret mange ressourcer at gøre med i forhold til, i gods øjne, de vilde drenge. Og det er ulykkeligt for alle parter. Den tragiske historie her i Ry er således et symptom på en syg og udsultet folkeskole, ikke bare i Ry, men i Danmark. Inklusionsprojektet er mislykket, og nogen har nu betalt en alt for høj pris for det. Kære politikere, hjælp med at få vores folkeskole på rette spor igen, og hjælp med, at der også bliver plads til de vilde drenge. Og det er altså Line Kjeldsen fra Ry, der har skrevet det læsebrev. Jeg har talt med en halv time, hun gerne vil være med, nu vil hun pludselig ikke være med. Det er personlige årsager, det er også okay. Ry er en lille by, så har jeg ikke sagt for meget. Men jeg siger bare, der er jo mange, altså hun siger jo, og det ville hun gerne have sagt igen i telefonen, i det her program, Forældreinter, at inklusionsprojektet er mislykket, nogen har betalt en alt for høj pris. Det er en udsultet, en syg og udsultet folkeskole. Hvad tænker du, Lisa Egholm?
Passer det, Lisa? Er det også din oplevelse?
Jeg er fuldstændig uenig. Simpelthen. Nej, det er ikke en syg og udsultet folkeskole. Hvad er det for noget pjat? Mig bekendt er det ikke ændret i forhold til de par år, hvor jeg har været pensioneret. Det er sådan, at hvis man for eksempel har indvandrer- og flygtningebørn, så får man nogle flere ressourcer. Man får simpelthen nogle flere læretimer i forhold til, hvor mange tosprogede børn man har. Sådan er det i hvert fald i København, og sådan er det også ude i landet. Så hvis det er den gruppe, vi taler om nu, det er en afghansk dreng, så det er det, jeg lige tænker på nu, at de har så fået en gruppe, åbenbart, ja, der har været et asylcenter, ja, og de har præcis fået nogen. De har fået en gruppe ind på den skole. Mm. Men det betyder så også, at de har fået nogle ressourcer til de børn. Så kommer jo det begavede spørgsmål, hvordan bruger man så de ressourcer? Og det er jo der, skoleledelsen kommer ind i billedet. Ikke at jeg vil klandre på noget, for jeg ved ingen pind om det. Jeg siger bare, at det man jo kan gøre, som vi gjorde på Rødmandsgade Skole, det var, at vi uddannede nogle lærere, det der hedder AKT. Det betyder adfærd, kontakt og trivsel. Jeg uddannede tre super dygtige lærere, som efterhånden, altså de gaflede sig mere og mere ind på opgaven. Vi havde jo masser af børn, der var vinder og skæve. Vi havde som sagt de her flygtningebørn, vi havde børn fra Syrien, fra Libanon, fra Afghanistan, fra Tyrkiet, fra altså arabistanende, marokkanere, tunesere, hvad ved jeg. Rigtig mange med rigtig meget møg i bagagen, og dermed tilhørende udadreagerende adfærd. Konfliktniveauet var ret højt på et tidspunkt på Rødmandsgade, men da de her lærere blev uddannet, simpelthen nogle stjerner af nogle lærere, hele konfliktniveauet faldt herned. For de begyndte jo at arbejde med børn om, hvordan har man en konflikt. Altså alle lærerne fik kursus i konflikthåndtering. Fordi der er en ting, der er sikkert i vores lille liv, det er, at vi får konflikter. Men hvis man er indvandrerbarn, nu er det slet ikke sikkert, det er hans skyld eller noget, jeg prøver bare på at sige det. Hvis man er indvandrerbarn og ikke kan sige, jeg gider ikke lege mere med dig, fordi du er lidt dum, jeg vil hellere lege med ham, så er det meget almindeligt, at man banker hinanden, fordi man har ikke ord til at sige det. Hvis nu man lærer at få ord til at sige, vent lige lidt, jeg leger lige med ham, eller et eller andet. Altså helt banale ting. Så kan man sænke niveauet, så den her skole har også kunne gøre det. Men der er jo altså også nogen, jeg kan godt få den mistanke, at det er sådan nogle pæne folks børn, og på sådan nogle pæne skoler, der er man måske mere, der bliver det mere usynligt at se, hvad der foregår.
Altså, den her konflikt har kørt i årevis, det er der ingen tvivl om.
Nej, det fornemmer man på historien.
Og det, ja, det virker jo som om, at det er en konflikt. Altså.
Det er også det, hun siger i læserbrevet, synes jeg, at der har været noget der i 8., 7., 8., 9. klasse. Der har været spirende konflikt længe,
og børnene har på en eller anden måde selv håndteret konflikten.
Ja,
og det er undervejs og med et virkelig, virkelig tragisk resultat.
Jeg har altså læst, altså der er jo kommet en redegørelse i Skanderborg Kommune. Man kunne sidde og se...
jeg så det i TV-avisen.
Ja, pressemødet var blevet sendt i, eller ligger på... Man kan gå ind og finde det. Okay. Hele pressemødet, hvor Skanderborgs borgmester og børne- og ungechefen, de sidder der alle sammen, skolelederen fra Mølleskolen i Ry. Og så vidt jeg har læst redegørelsen, der bliver jo ikke placeret noget ansvar. De synes jo, de har gjort det hele rigtigt. Og det undrer mig, at der ikke er nogen, der siger, ved du hvad, det gjorde vi ikke godt nok.
Eller hvad kan vi lære det her?
Det forstår jeg
slet
ikke.
Hvad tænker du, Lise? Hvad kan man lære sådan
en sag her? Eller hvad tænkte du? Lad mig spørge på den måde. Undskyld. Hvad tænkte du, da du hørte om det her? Fordi jeg har aldrig hørt noget så vildt, egentlig.
Jeg tænkte, at der er tale om et forældresvigt og et lærersvigt. Det tænker jeg.
Mm.
Der er nogle forældre, der ikke har talt nok med deres store drenge, og ikke har føling nok med, hvad de gik og tænkte. Og der er nogle lærere, der må være nogle lærere, som har været så tæt på de børn, så de har vidst, at der er noget, der ulmer her, som ikke er godt. Og det skal man jo tage fat i. Altså, det er ikke for at klandre nogen, men der er jo både, man har en skolepsykolog, og man har et specialcenter, og man har rigtig mange ting,
man kan
sætte i værk.
Men lad os så sige...
Så jeg synes, det er for billigt at sige, vi har ikke gjort noget galt, vi kunne ikke gøre mere.
Men lad os sige, at de her mennesker, jeg er sikker på, at skolelederen og så videre og andre i kommunen er gode mennesker.
Det tror jeg bestemt.
Så hvad er det? Der er jo et eller andet. Altså, hvad er det, der går galt? Du har også haft konflikter, går jeg ud fra, på Rødmandsgade skole, som også, og nogle af dem er måske også.
Nogle gange må man bortvise børn. Det ved jeg godt, det er sådan lidt halv på kanten af loven, men det er det virkelige liv, jeg taler om. Og det gjorde vi i hvert fald i København i Nørrebro. Der er byttet vejr til bananer. Forstået på den måde, at vi ringede
til... bananer?
Ja, det er jo børn, vi kaldte bananer. Det smager godt og er dejlige børn. Mm. Nå, ej, men hvis der var... Ej, nu er jeg lidt for skam, jeg ved det godt.
Hvad gjorde I, Lise?
Jamen, altså, hvis der var... Ja, jeg kan fortælle min yndlingshistorie, hvis jeg kan nå det.
Mm, det
kan
du.
Hvis det er endda en lidt gammel historie. Vi havde en dreng, en pakistansk dreng, som hele tiden var på tværs. Og det var en 7. klasse, og der var samtaler med ham og forældrene, og han stjal en lærers nøgler. Det fandt vi ud af, fik dem tilbage. Han truede nogle andre, og han blev fritaget for tysk, fordi han forstyrrede undervisningen. Han var pakistaner, og var udmærket til både urdu, punjabi og til dansk, og engelsk var han også god til. Vi blev enige om, at han ikke havde tysk. Han stod og hoppede ud foran vinduet og forstyrrede, og til sidst så tænkte jeg bare, nu stopper festen. Og så indkaldte jeg selvfølgelig forældrene og sagde til den her søde unge dreng, det var i 9. klasse, sagde til ham, nu stopper festen, du kan starte på naboskolen på mandag. Fordi det, giv mig en chance. Ved du hvad, skattebas, du har haft den og den og den chance, og nu stopper det. Du kan ikke være her mere. Og moren kom 3 gange med sin veninde og græd, og jamen, han er meget sød. Nej, han er ikke sød, han opfører sig ikke ordentligt, han følger ikke skolens regler, vi kan ikke have ham mere. Og han startede derovre, jeg har glemt alt om det, og der går en masse år. Tænk, så kommer den dreng en dag til skoleindskrivning i november måned, der er gået 5 år, 10 år. Og ja, der kommer en hel masse forældre, jeg siger, goddag, tænker jeg, gud, ham der, jeg synes, han er bekendt. Så kommer han ind, Lise, kan du kende mig? Ja, siger jeg så. Jamen, det er da dig, jeg smed ud af skolen i 9. klasse, er det ikke dig? Jo, det er det bedste, der er sket for mig, sagde han. Du er den første dansker, jeg har mødt, der gjorde, hvad du sagde, og sagde, hvad du mente. Ja. Og da jeg kom over på naboskolen, der vågnede jeg op. Nu har jeg mit eget rengøringsfirma, og her er min søn, og jeg vil gerne have, at han skal gå på din skole, fordi er konsekvent. Og det her, min dreng hedder Michael, og han skal gå hos dig. Må han godt det? Han boede i nabodistriktet. Selvfølgelig må han det, søde skat, sagde jeg. Så fik han et kram, og vi sad og faldt hen i de gamle billeder. Men det pyt med det. Men historien er bare, at der er grader selv i helvede. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Altså, hvis de der børn har haft konflikter, så må man se, hvem er ballademageren her? Nå, det er Karl Ejner. Fint. Karl Ejner, ved du hvad? Festen stopper, fordi det vedkommende. Du må gå i naboskolen. Så må du gøre et eller andet skolebus, eller hvad fanden
ved jeg. Der skulle være blevet byttet bananer over.
Men er det ikke det, Line Kjeldsen mener? At inklusion er jo, som du også selv talt med,
det er det,
vi skal beholde dem alle
inklusion,
sammen.
Inklusion, nej, og det skal vi ikke. Vi skal beholde dem og gøre alt det gode, vi kan, så langt den vej, vi kan. Der er tilfælde, hvor vi ikke kan, og så må vi handle.
Men hvorfor er det så, at man er så bange
hvorfor
for at sige...
Hvorfor kan vi ikke finde ud af det, ja?
Ja, jeg løb på det, som døde folkeskolen. Det var da et held for mig.
Ja, det var... Der kan du selv se.
Jeg skal ikke sidde her.
Ham der, jeg smed derovre, der sagde den skoleleder derovre til mig, vel, så har jeg altså lige en Ahmed i 6. klasse. Kan du ikke snuppe ham? Jo, det er i orden, jeg snupper Ahmed. Og det var godt for Ahmed, han blev rettet fuldstændig ind. Jeg sagde til ham, ved du hvad, skat, det er din sidste chance, du har bare opført ordentligt.
Jeg skulle huske at tale i mikrofonen.
Der er ingen, der ved, at du har været...
Der bliver peget meget hårdt over mod mig lige nu.
Der er ingen, der ved, at du har været dum i hovedet. Nu skal du være en rigtig god dreng, Ahmed. Jeg glæder mig til at lære dig at kende. Nu starter festen for dig her. Og han blev en rigtig god dreng. Så det der med at bytte skole, jamen, det er da ikke odiøst. Det skal man da bare gøre.
Vi var flere, der blev smidt ud af den folkeskole, jeg gik i.
Ja,
og så kom jeg på en efterskole, og så fandt jeg pludselig ud af, at jeg kunne noget andet end at blive mekaniker. Ja, men ikke, at der er noget vejen med det, men jeg fandt så nye muligheder,
ja,
i stedet for den lille.
Men Lise, kan man sige, at inklusionen også har gjort os konfliktforskrækket? Altså, at vi har en eller anden koppen? Altså, vi skal rumme...
Det er ikke ordet konflikt, der gør
men
det.
Men hvad der
det
ligger i det?
Det er en generel mental problemstilling, vi har i det her land, som i den grad har betydet noget for vores integration. Mm. Det er, at vi er så skide hamrende konfliktsky. Undskyld mig. Vi er så bange for at sige tingene lige ud. Vi er så bange for at genere hinanden. Og det er endnu værre i Jylland, vil jeg sige, end det er her i København. Jeg synes, at vi skal sige tingene, som de er. Og sige det lige ud af landevejen, og prøve at være ordentlige mennesker hele vejen igennem, også når vi nogle gange skal være skrappe. Jeg synes da ikke, det var sjovt at smide min søde pakistanske dreng ud. Det synes jeg da ikke var sjovt. Men jeg var nødt til at gøre det. Der var ikke flere muligheder for ham. Og lærerne er også til grin, hvis de bliver ved at finde sig i sådan en idiot, der bare saboterer undervisningen. Fanden med nej, der stopper det. Det er også en skoleleder skal. Man skal have en bred røv.
Men okay, lad os sige, lad os tænke et eksempel. Man vil gerne have smidt en fra Mølleskolen ud, en af de der drenge, ja. Hvis nu bare for, men hvor fanden skal man smide ham hen?
Naboskolen. Altså, kan helst gå i skolen nærheden.
Der er kun én folkeskole i Ryser, vi
ja, der. Men så må han tage skolebussen til den næste bus, eller næste by.
Okay.
Ja, ja. Det er, der altså, er det... kold. Ja. Jeg er kold. Hvis folk opfører sig sådan, på grund af et eller andet, måske også manglende forældre til stedeværelse, så må de, altså, vi må tage konsekvensen. Det er jo det, der også er sygdommen for tiden i vores samfund, det er, at vi ikke tager konsekvensen. Det er ligesom, om vi vil det hele. Mm. Men vi vil ikke betale den pris. Mm. Nogle gange har ting en pris. Det har det altid.
Jeg kunne godt tænke mig lige, fordi jeg har også læst, at du har udtalt meget, 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 hvad hedder sådan noget,
kontant.
Klart og præcist, at du ikke kan se nogen som helst fordele ved de etniske friskoler. Og jeg tænker jo nu, når vi står og snakker om at smide Ahmed og de andre børn ud af folkeskolen, det kan jo godt være, at de ikke lige kan komme over på en anden folkeskole. Det kan også være, at deres forældre så siger, fint, så kommer han på koranskole. Hvad...
Ja, er det, koranskole er noget andet end de etniske, fordi koranskole, det er sådan noget, man går til om lørdag.
Det er
ude over sin almindelige skoletid.
Eller bliver sendt på.
Men på de etniske skoler læser man også Koranen, men ja. Det vil jeg meget gerne sige noget om.
Fordi så smider vi dem jo derhen, Lise.
Lige tilbage til sporet, fordi du kan ikke som skoleleder i en folkeskole smide barn ud. Altså, du har smidt barnet ud på gaden.
Nej, det er jeg med på.
Og det har jeg aldrig gjort. Jeg har givet min alternativ. Jeg har sørget for, at der var en anden vej, så de kunne gå derover. Mm. Og så har jeg aldrig smækket med dørene. Jeg har givet dem hånden og sendt dem pænt ud i verden og sagt, jeg ønsker det bedste for dig. Festen stopper altså her. Jeg håber, du får det godt at finde ud af og opføre dig bedre. Farvel, min ven. Ud. Mm. Og så sikrede, der var en adresse. Det, jeg har oplevet med de etniske friskoler, og det er jeg altså nødt til lige at lave et indskud. Fordi jeg ved, at hver gang jeg udtaler mig om friskoler, så springer friskoleforeningen op af deres stole, og de sviner mig til højt og lavt, og det kan jeg godt bære, og det gør de helt automatreaktion, og det kan jeg nærmest mor om over. Så det vil de sikkert også gøre her. Men jeg siger alligevel det, jeg siger. Min oplevelse er jo, at vi fik rigtig, rigtig mange børn, der havde gået på nogle af de her, der findes her i København. Al-Quds, Al-Huda, Al-Hilal, Al-Hikma, Sami, den islamiske arabiske, den marokkanske skole osv. You name it. Der er 13 af dem, og de ligger på Nørrebro eller Nordvest. Og disse skoler, der er sikkert glimrende skole, lærere imellem, og der er sikkert også nogle gode ting ved dem, men min oplevelse er desværre kun den dårlige side af det. Og det er det selvfølgelig også, fordi dem, jeg har mødt, det er jo dem, der har valgt dem fra og flyttet over til Rødmandsgade. Og der var en strøm af dem der i slut 90'erne og starten af 0'erne, hvor jeg fik rigtig mange. Bertel Haarder ringede på et tidspunkt ud og sagde, at du har udtalt dig negativt om friskolerne. Det var han jo ikke så glad for. Ja, sagde jeg, det har jeg. Og det er de etniske friskoler, jeg taler om. Ja, men hvad er der nu med dem? Ja, men de har jo ikke lært noget, de børn, der kom. Jeg fik 100 børn, og jeg havde 100 CPR-nummer, jeg sendte til ham bagefter. 100 børn, som var kommet fra de her skoler og ikke kunne... De kunne ikke læse ordentligt. De gik i 4., 5., 6. klasse, og faren kom pænt til mig og sagde, ja, jeg bor i Mjølnerparken. Ja, vi kommer aldrig hjem til Libanon. Han er meget god på arabisk, han er ikke så god på dansk. Kan han gå hos dig? Det kan han godt, sagde jeg. Han er velkommen til festen. Vi skal nok gøre det bedste, vi kan. Så satte jeg ham som regel en klasse ned, fordi de havde ikke lært en hugende brud. Og så skulle vi alligevel give ham ekstra undervisning for at få ham op på niveau i dansk og matematik, fordi det ikke var startet nedefra. Fordi børnene ikke er gået i børnehave, så jeg benyttede lejligheden til at skille faren ud og sige, de tre børn, du har, der er mindre end ham her, de skal altså i børnehave. Og de skal ind i min skole lige med det samme. Fordi det bliver virkelig svært at få Mohammed til at komme på banen her, men vi skal nok gøre, hvad vi kan. Så de gik et år om, og så startede de, og så var niveauet, som det var. Men det ryster mig, at vi har en stribe friskoler, som ikke lever op til de krav, der er i folkeskolen. Jeg fik børn ind i 5. klasse, der ikke havde haft engelsk. Og det havde man altså dengang for 3. klasse.
Men der er også kommet et skærpet tilsyn, ikke?
Ja, det er der. Det var blandt andet, var jeg med til, fordi jeg kæftede op, måske. Ja. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald kom der et skærpet tilsyn. Men det hjælper ikke så meget tilsyn, hvis man siger, at jeg kommer på onsdag kl. 2, eller kl. 10, og så sidder børnene pænt legnet op. De sidder altså faktisk og læser Koranen i kor for fællesskabets penge. Det har jeg.
Hvad er problemet i det?
Problemet er, at vi holdt op med katekismus for længe siden i Danmark.
Vi sad heller ikke læser Bibelen i kor, kan man sige.
Nej, det gør vi så ikke.
Så det er en forældet pædagogik også, er det det, du siger?
Det er en forældet pædagogik, og det er det værste for mig er, altså det faglige niveau er dårligt, det er punkt 1. Det værste er også, at de børn er en lukket kasse i forhold til det danske samfund. Mm. Nogle af dem bliver kørt hen i små, sådan nogle rugbrød hed i gamle dage, sådan nogle små
busser.
Vans, små busser, ikke? Det bliver kørt hen, man ser dem på Nørrebrogade og andre steder, med tørklæder på, så bliver de kørt fra boligen i Mjølnerparken og hen til skolen, og så er de i skole, der bliver de kørt hjem igen. De kommer ikke i nærheden af samfundet. Så at kalde det integration, det er jo så langt ude. Jeg synes, det er frygtelig synd for alle de der børn og unge, der vokser op, uden at have noget. Hvad er deres chance for at få job i det danske samfund? Mm. Jeg spørger bare. Mm. Hele opgaven med at gå i skole er at skabe livsduelige unge mennesker. Nogle unge mennesker, der kan manøvrere i livet. Jeg siger ikke, de skal være boglige. Jeg siger slet ikke, de skal på gymnasiet alle sammen. Vel skal de ej. Der er rigtig mange, der kommer i gymnasiet, som ikke har en pind at gøre i gymnasiet. De skal have en eller anden vej. Og det er fuldkommen ligeglad, hvad vej det er. Men de skal have en god vej, der passer til dem. Og det får man altså ikke, hvis man er lukket i en lille kube. Jeg holder heller ikke af de andre private skoler. Og mine egne 4 børn elsker jeg for højt til nogensinde at sende dem sådan tid hen. Men lad det være. De er så også blevet 40 år den ældste, og de andre er dernede af den.
Det er fordi, du mener, de bliver, kan man sige, ghettoer?
De bliver isoleret fra samfundet, enten i hvide ghettoer eller sorte ghettoer. Og nu siger Friskoleforeningen så lige om et øjeblik, at vi har jo så mange procent. Ja, det er fordi, vi har en stak kulsorte skoler, og vi har en stak snehvide skoler. Og når man blander det sammen procentuelt, så kommer der meget bedre tal, sjovt nok. Det kunne vi slet ikke regne ud.
Men altså, Christine, du havde sgu da et spørgsmål til at starte med omkring det der med, var der ikke, du havde læst en eller nyhed med, at nu skulle børnene, eller er det Dansk Folkeparti, der nu kræver, at nu skal de kunne...
Jo, men det er jo det her med, at der er en undersøgelse, en helt ny undersøgelse, der viser, at en alt for stor procentdel af de tosprogede børn, der starter i folkeskolen, er det, du kalder dobbelt halvsproget. Altså, at de simpelthen, deres danskkundskaber er for dårlige.
De skal i børnehave,
ja. Og der er jo nogen, der simpelthen siger, at så skal man skære i børnepengene for at tvinge forældrene. Det er så metoden. Man kan sige, at problemet er måske reelt nok, ikke? Men spørgsmålet er, om det er den helt rigtige tilgang.
Der blev indført for nogle år siden. De første år på Rødmandsgade var forfærdelige på den måde, at de børn, der kom til 0. klasse, der var en hel del af dem, der rent faktisk ikke kunne sige, jeg skal tisse, eller hvor er min hue? De kunne faktisk ikke tale dansk, de søde små. Jeg kan huske, jeg havde en somalisk pige, Bawako, som jeg altid måtte kalde på, og sige, Bawako, forklar mig lige, hvad er det, han siger, eller hun siger her. Hun måtte oversætte fra Somalien. Nå. Mm. Men så kom der en lov, der hed paragraf 4a, der betød, at alle børn skulle 15 timer om ugen i daginstitutionen, nemlig hen på fritidshjemmene. Mens de andre børn var i skole, så var der om formiddagen noget tid, hvor de der indvandrerbørn kom, så de fik noget dansk. Mm. Og det betød, at hele vores niveau, det kom herop. Så fik vi pludselig børn, der i hvert fald kunne kommunikere almindeligt dagligdansk og begå sig på den måde. Og jeg vil sige igen, der er det vigtigt, at man både som skoleleder og som pædagog, og hvor man ellers er, kommunikerer med de folk og siger til dem, ved du hvad, jeg kan godt forstå, som mange fædrene sagde, ja, men min kone er derhjemme alligevel, det koster penge at gå i den der barnehave, vuggestue, det er ikke så godt. Så sagde jeg, ved du hvad, du får søskenrabat for det første, og for det andet, så er det altså... Du ødelægger det for dine børn. Det er ligesom at gå til fodboldkamp med det ene ben savet af. Og du har savet benet af selv, fordi dit barn ikke kan dansk. Så han skal hoppe rundt på græsplænen. Ja, det er rigtigt, Lise. Du er meget skrab. Ja,
men det er, fordi du faktisk siger det. Det er, som ingen rigtig har fået
sagt. Jeg siger til dem, og det bliver vi altså nødt til at sige, ved I hvad, hvis jeres børn skal klare jer godt, og det vil forældre gerne have,
ja, det vil alle
så skal
forældre.
De altså i børnehave og lære dansk. Så vil jeg så sige, så skal børnehaverne altså også virkelig stramme sig an, hvad de så heller ikke alle steder har gjort, men det er ved at komme. Så niveauet, altså når man leger, så lærer man jo også sprog. Mm. Altså jeg sidder ikke og siger, at man skal tage bogstaver eller pjat, det behøver man nødvendigvis ikke. Men man skal have et sprog. For sproget
du lytter til forældre,
Indra. Tale, læse, skrive hed det i gamle dage, ikke? Og det hedder det faktisk stadigvæk.
Undskyld, vi tager bare den fejl, men jeg kom til med at trykke på en knap.
Nå, hvad betyder det? Så jeg holdt kæft, eller hvad?
Ja, du kunne ikke høre det, men jeg kom til at trykke på en skiller. Mm. Altså, men, så...
men altså, tag den igen.
Ja, vi tager den.
Du lytter til Forældreintra
med Kirstine Vinterskov og René Fredensborg.
Jeg er jo lidt for trigger happy.
Og vi taler inklusion og integration. Jeg har bare lige et spørgsmål mere til dig, Lise, fordi der er en anden aktuel ting, der kører lige nu. Det er det her med bederum i folkeskolen. Og hvis nu du var stadig skoleleder på Rådmandsgade Skole, fik du så lynhurtigt indrettet sådan et bederum?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det gjorde jeg ikke. Det har der været nogle enkelte. Der har været en enkelt ansat. Jeg havde mange tosprogede lærere og tosprogede pædagoger, og det var jeg meget glad for. Der var også et par enkelte af dem, der gik med tørklæde. Det er jeg sådan set ligeglad med, hvad folk har på at klude. Bare man kan se dem i øjnene. Mm. Og hvis de kommer i burka, det var der engang en mor, der gjorde, så tænkte jeg, nu bliver jeg fyret. Fordi jeg vil simpelthen ikke have sådan en mor på min skole, jeg ikke kan se ansigtet af. Det holder ikke sammen med demokrati. Og i folkeskolens lovgivning står der, vi opdrager til åbenhed, ligeværd, demokrati og respekt for det enkelte menneske. Jeg kan ikke arbejde sammen med en, hvis ansigt jeg ikke kan se. Heldigvis var hun gået forkert, hun skulle over på naboskolen. Så
vi sagde, det var meget heldigt.
Tog et lut til hende, og der havde jeg lige nået at tænke, nu bliver du fyret fra Egon, fordi hende der, det går jeg ikke. Det kan jeg ikke. Nå. Men bederum, der var nogen, der bad om bederum, og så sagde jeg, nej, det er uforenligt med dit arbejde her. Hvis du skal til at have særlige forhold, det kan vi ikke have. Og hvis du skal til at bruge tid, fordi man skal jo bede på bestemte tider helst, hvis man skal være helt ortodoks, så skal du have mindre i løn for det første. Så det er uforenligt med det her, det kan du ikke. Jeg havde også en børnehaveklasseleder engang, en mand. Han var meget flink, han havde fri lidt før om fredagen. Han skulle til fredagsbøn, og man ikke kunne få lov at gå 3 kvarter før, så sagde jeg, nej, det kan du ikke. Så søgte han heldigvis over på naboskolen.
Om kunne du da ikke have været lidt rummelig, hva'?
Ja, er det ikke sådan lidt, er det ikke lidt ekskluderende?
Vi er professionelle, vi er på arbejde, vi får løn for det, vi laver. Mm. No way. Og derfor er jeg også bekymret for det der med bederum på uddannelsesinstitutioner.
Ja, det er faktisk på gymnasier og universiteter, man diskuterer. Ikke?
Jamen hvad hjælper de her bederum? Det er, at de skal jo forhåbentlig ud og have et arbejde. Og der kan de jo ikke sige til kunderne, når jeg går lige fra, for jeg skal lige finde, hvor Mekka ligger, og så ligge et øjeblik der. Det kan du altså ikke. Så hold dog op, så skal vi da også have et rum for jøderne. Altså, eller hvad med buddhisterne, hinduisterne?
Eller kunne man lave et rum, hvor alle kunne bede? Et fælles rum?
Ja, og alene det, at mænd og kvinder skal være adskilt, der synes jeg også simpelthen, at vi går tilbage til middelalderen. Jeg kan ikke tåle det.
Men det er sjovt, vi har fundet sådan en gammel artikel fra Information. Man kan altid, altså nettet er fyldt med gammel skrammel. Men den her er egentlig meget god, men den handler om en undersøgelse, en forsker, der hedder Laura Gilliam, som var ude og forske og finde ud af, at det var svært for folkeskolen at rumme dem, man kunne kalde overdrevet muslimske. Men i Information bliver det faktisk problematiseret, at de ikke kan få lov at have deres religion.
Altså, der er ikke plads til den gode muslim i folkeskolen, er ligesom hovedbudskabet. Hvad tænker du om det, Lise? Du ryster på hovedet.
Jeg synes, det er helt forkert. Mm. Tro er noget, man har inde i sig selv. Og jeg synes, det er smukt, at vi lever i et land, hvor vi har trosfrihed. Det går jeg meget ind for. Man må tro på, hvad man vil i det her land. Mm. På Rødmandsgade Skole plejede vi at forklare børnene, i Danmark må man tro på en kaffekande, og man må bede til den hver dag, hvis man vil. Men man må ikke drille ham, der tror på kaffekanden. Man har lov at snakke med ham om, at det er alligevel mærkeligt, at du er så glad for den kaffekande. Men man må ikke drille ham, fordi man må tro på alt i Danmark. Men det er noget, man har inde i sit hjerte. Og på Rødmandsgade Skole, der var alle med til kristendom. Og det er ikke, fordi jeg synes, de skal være kristne. Men det er fordi, som jeg sagde til en far, man behøver ikke at være dummere, fordi man er muslim.
Altså, man kan godt lære lidt om en anden religion.
Og hvis man går ind og læser formålsparagrafen i kristendom, så er det faktisk viden om den kristne tro. Og man kan ikke forstå litteratur, billedkunst, musik, hvis man ikke ved noget om kristendom. Og vi bor altså ikke i Mellemøsten.
Ja, men stadigvæk.
Vi bor i Vesteuropa.
Men på en skole, hvor du har, altså lad os sige, på en god dag, 78% tosproget eller dobbelthalvsproget.
Ja, nu er altså nede på 50.
På en god dag nede på 50, skal man så ikke også have noget ondt? Og skal vi andre ikke også lære om islam? Altså,
selvfølgelig, men det står der i paragraferne. Jamen, og det er de bedste elever at have, det er de muslimske. De der kristendomstimer, de er geniale. I 10 år kaldte vi faget religion, men så var nogen, der opdagede det. Mm.
Men de var geniale.
Meget bedre af religion, fordi de vidste alt muligt. Ja. Nu, min far siger sådan og sådan, er det rigtigt? Kommer man i helvede, når man dør, eller himlen? Ja, det er der nogen, der tror, og så videre. Mm. Altså, diskutere det. Så var der en genial præst ude på Nørrebro i Anna Kirke, der fandt ud af, at vi lavede et projekt, der hedder Din Tro, Min Tro. Og det var en imam, en præst og en rabbiner, der gik ud. Og de startede på Rødmandsgade Skole i vores 5. klasser. Og de var helt oppe at køre. Lise, vi har lært det der. Det er ligesom om det er en træ, du ved. Så bliver det her, det er islam, det er jødedom, det er kristendom. Mm-hmm. Og vi alle sammen, vi er ligesom i familie. Det er lidt det samme. Og det var det, vi gjorde meget ud af på skolen. Det var at tale om mange ting, vi har til fælles. Mm. Altså, der er noget, der hedder de 10 bud, og noget, der hedder 5 søjler, og noget, der hedder Mekka, Medina, og noget, der hedder Bethlehem, Jerusalem, hellige byer, og bla bla. Og selvfølgelig sagde vi god Eid til børnene, og alle børnene havde fri en dag til Eid, men kun en dag. Og de kunne selv vælge den, fordi tyrkerne holdt dem en dag, araberne en dag efter. Men det er lige meget. En dag kunne man godt have fri. Jeg ville også nyde på arbejde juleaften. Mm. Så selvfølgelig skal man da have fri til Eid. Mm. Altså, der er masser af ting, og vi kunne... Altså, man kan sagtens imødekomme det at være en god muslim med at gå på en dansk folkeskole.
Men også gå i kirke til jul, fordi ja, den børns folkeskole ligger faktisk fuldstændig, altså nærmest er parret med
en kirkegangen kirke. Er jo en
vi gik i kirke til jul hvert år i 18 år. Jeg havde vild ballade. Jeg havde 25 arabiske mænd, der stod foran mit kontor den første gang. Næste år var det kun 12.
Ja. Men altså, fordi de var vrede
det
over det.
Det er ikke en gudstjeneste. Hvad havde jeg aftalt med præsten? Jeg vil ikke have fadervor, og jeg vil ikke have en velsignelse. Det synes jeg er et overgreb. Men jeg vil have, og det kom så faktisk af, at børnene sagde, det der med jer, der stjerner og nisser det der jul, hvad er det for noget, I laver? Mm. Det er jo begavet, børn er begavet og stiller kloge spørgsmål, som skal have kloge svar. Mm. Og så sagde jeg, men vi kan jo gå derhen, og de sagde også, hvad er den der med tårn der, Lise, hvad er det for noget, der er derinde? Det er en kirke. Kan man ikke komme ind og se det? Jo, det kan man godt. Ved I hvad? De elskede at gå i kirke til jul. Jeg oplevede en protestdemonstration det sidste år, jeg var der. Det har så været julen 12. Der bankede det på min dør, så åbner, og så stod der 75 børn legnet op i 4A, 4B og 4C. Er det ikke en demokratisk skole, sagde de. Jo, det mente jeg nok, det var. Hvorfor skal vi så ikke i kirke til jul? Lærerne havde bestemt, det kun skulle være til og med tredje. Men fjerdeklasserne ville i kirke.
Ja, det er sjovt.
Og så det sagde vi ja til.
Og forældrene var holdt op med at
stå udenfor. For de havde opdaget, at de var med ind i våbenhuset, så kom de helt ind, døren stod åben, så krøb de ind, og så synes de egentlig, det var da... Undskyld, det var da meget sjovt og fint, og børnene kunne godt lide det. Og vi sang, et barn er født i Bethlehem, dejlig er den himmel blå, alle versene. Og hjem gik vi og hørte om Jesus barn, der blev født, og det var fint.
Der er ikke noget, der hedder politisk korrekthed i den her debat, vel? Altså kan man vel sige, når man hører dig, altså at man ligesom på en eller anden måde...
Ikke i mig, nej.
Nej, ikke i dig måske, men der er jo meget det der med, når vi skulle også nødt støde nogen.
Ja, men det skal vi holde op med. Jeg synes, at vi skal...
Er du aldrig i tvivl, om du kommer til at støde nogen?
Jeg er sikker på, at jeg kommer til at støde nogen. Det er jeg sikker på. Jeg synes, at vi skal, hvad skal jeg sige, vi skal følge de værdier, som er vigtige. Så jeg er lidt ligeglad, om jeg støder nogen. Altså, jeg synes, vi har nogle værdier, og man kan sige alt muligt, og det er ikke, fordi jeg sådan er særlig sådan kristen, men vi bygger, altså, vores samfund er et kristent samfund, og har været det i over 1000 år. Så vi bygger, mange af vores værdier er bygget på den kristne tro. Og hele det her med åndsfrihed og åbenhed og selve det at kunne debattere noget, synes jeg er en kæmpe værdi. Og jeg vil ikke bankes tilbage til middelalder. Og hele ligestillingen mellem mænd og kvinder, altså jeg tænker på, at det har taget min mor og min mormor og min mormors mor, det har taget dem mange kræfter at komme hertil, hvor vi har lige meget skulle have sagt. Mm-hmm. Det skal vi da ikke tilsidesætte, fordi der kommer nogle mennesker, der har en anden baggrund. De skal være hjertelig velkommen, og vi kan lære meget af hinanden, men vi skal bare ikke sælge ud af vores værdier. Vi skal stå på vores værdier, men altid på en ordentlig måde, og så i øjenhøjde, og så sige det lige ud. Mange af de her forældre, de ved jo ikke, hvordan de skal opføre sig, hvordan fanden skulle de vide det? Altså for eksempel forældremøder, der var der mange, der sagde, at du får aldrig et tosprog til at komme til forældremøder. Mm. Jo, det gør man, hvis man bruger det uddanske ord, der hedder skal. Så de kom til på min skole, så sagde jeg, at der er forældremøder om året, og du skal komme. Ja, du er meget skrab. Ja, det er. Du skal komme. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det står i loven, vi skal samarbejde. Og du skal komme. Og så fik jeg læreren til at prikke dem af. Og ved I, hvad det sjove er? De kom. De kom med stor glæde. Alle sammen, vi sørgede sig for, at forældremøderne var sjove og gode og vedkommende, og børnene sang en sang, og hvad ved jeg. Men det skal være sjovt, jeg har selv været så mange kedelige forældremøder.
Ja, fanden da. Jeg har også holdt op med at komme til.
Hvor det er så langt, og jeg tænker, det er fandme en lang aften. Jeg sagde til læreren, det skal med at være sjovt og vedkommende at komme her. Der skal være fuld knald på.
Vi er helt tilbage på ret og pligt.
Men det er jo også, men det er jo også lidt det der med,
at... forældrene skal komme, skolen skal være sted for alle, og for de børn, der går der, jeg er skide ligeglad, om de er buddhister, hinduister, Jehovas vidne, whatever. Come on. Og der er plads til jer. I kan sagtens være der og være med, fordi i virkeligheden handler integration og inklusion handler om fællesskabet. Det handler om, at vi skal alle sammen være der. Og i min bog er det kun en styrke, at vi er forskellige, men der er grænser. Og det er også det, vi har været inde på. Ikke? Mm. Men vi skal være der alle sammen, og vi lærer noget. Vi bliver beriget af det. De der danske forældre, jeg havde de senere år, de sagde jo, hvor er det sjovt, at min pige, hun ved alt muligt om ramadan. Det har jeg aldrig vidst. Hvad er ramadan egentlig? Nu har vi snakket om det hjemme ved bordet. Jamen, alle de der ting, man får jo noget begge veje.
Det er nærmest lige før det bliver det sidste ord.
Det var en smuk slutning. Jeg skal bare lige høre, hvad er dine karriereplaner? Fremadrettet, Lise.
Hvor er du sød.
Ja, altså, jeg tænker, der er så meget godt, du kunne gøre derude.
jeg holder en masse foredrag, og det synes jeg er ret sjovt. Mm. Og så arbejder jeg i Egmontfonden med udsatte børn. frivillig arbejde, og så er jeg med i noget, der hedder Teach First, som også er et rigtig godt projekt, hvor jeg også arbejder gratis. Så skriver jeg i Berlingske Tidende, og så skriver jeg pister hist andre steder, og så taler jeg lidt i en radio en gang imellem.
Ja.
Så jeg brænder stadigvæk for det her med børn og integration. Så har jeg altså 7 børnebørn, snart 8. Så jeg er også flyvende farmor, flyvende mormor, og så er jeg også Heidi husmor derhjemme.
Ja, du har nok at lave.
Mm.
Og man mærker din energi nu. Tak,
ja,
fordi,
og tak, fordi du ville komme.
Ja, Lise Eholm. Og ja, vi er tilbage med Forældreintra næste lørdag kl. 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.